Dobrý deň. Máte naladenú reláciu Vyznania. Do nej sme pozvali kňaza, cirkevného historika, docenta Ľuboslava Hromiaka. Priblíži nám, ako sa postupne vytváral jeho vzťah k umeniu a kultúre, ktoré osobnosti a vzdelávacie inštitúcie mu pomáhali v rozširovaní jeho poznatkov v tejto oblasti. Reláciu vás pozývajú počúvať majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Hrajte pánovi na citare a na harfe zunivej. Za hlaholú trúba polníc, jasajte pred tvárou kráľa. Zahuč more a všetko, čo ho naplňa, zeme kruh a tí, čo sú na ňom. Tlieskajte rieky rukami, jasajte s nimi vrchy. Spievajte pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Spievajte pánovi pieseň novú, novú, lebo vykonal veci zázračné.
Naši poslucháči vás poznajú nielen z relácií História a my, ale mali možnosť v spravodajstve alebo v publicistike sa stretnúť aj s tým, že máte veľmi blízky vzťah k umeniu. Aj organizujete rôzne podujatia, aby teda aj široká verejnosť spoznala buď to zaujímavé texty, alebo zaujímavé maľby, zaujímavé sochy zaujímavých autorov. Ako ste sa dostali k tomuto odvetviu?
Stačí sa narodiť v historickom prostredí, ako je Spiš. V podstate tým, že pochádzam zo Spišského podhradia, ktoré je zapísané do svetového dedičstva a je to vlastne jedno z prvých lokalít na Slovensku, prvých troch lokalít. Myslím, že to bolo Bardejov, Košice a Spišské podhradie, teda hrad, kapitula, námestie v Spišskom podhradí a kostol svätého Ducha v Žehre. Tak bolo prirodzené, že keď sme boli malí, tak sme sa hrali okolo Spišského hradu. Ten Spišský hrad na mňa výrazne vplýval. Dokonca niekedy sme sa prechádzali v prírode a natrafili sme na niečo, nejaké vzácne kamene alebo skameneliny, pretože tu na Dreveníku sa nachádza veľmi dôležitá prírodná rezervácia, kde sú počiatky osídlenia viac ako 100 tisíc rokov pred Kristom, čiže obdobie paleolitu. A tu sa vlastne človek s takýmito vecami môže veľmi ľahko stretnúť, ale samozrejme nepatrí medzi tých, ktorí nachádzal nejaké pamiatky a bral si so sebou, čiže väčšinou to išlo vždycky tam, kde to malo ísť, že som na to upozornil, máme tu šikovných archeológov. Zúčastňoval som sa niekedy aj pri takých vykopávkach, nejakých archeologických. Samozrejme, to sme neriešili nejaké vážne veci, takže tam ten vzťah k umeniu vznikal. Potom musím povedať, že vzťah medzi históriou a umením je veľmi blízky, a to z toho dôvodu, že pamiatky, umenie je zhmotnená história. Ja som aj v minulosti uvažoval o štúdiu stredovekých dejín, ale keďže môj kolega mi hovoril, že ja, keď študoval v Ríme, ja budem sa venovať stredoveku, tak som povedal, dobre, ja sa zameriam na iné obdobie. Ale mal som takú predstavu, aj neskôr, keď som študoval, spájať umenie, históriu v jedno. Potom nesmiem zabudnúť, pripomenúť, ako je veľmi dôležité mať správnych učiteľov na základnej škole, lebo všetko záleží od toho, kto vás učí a ako vás nadchne. Ja som mal šťastie na jednu veľmi výbornú učiteľku výtvarnej výchovy. Na výtvarnej výchove sa vždycky kreslilo. Tým, že ja som ľavák, ktorý sa preučil na pravú ruku, tak na rozdiel od mojich súrodencov som nikdy nejak nerozvíjal maliarské umenie vlastné, pretože ja som nevedel veľmi dobre kresliť, ale dnes ani neviem nejak veľmi pekne kresliť, ale viem oceniť pekné práce. A na hodinách výtvornej výchovy, dodnes si pamätám, to bolo pre mňa nezabudnutelná hodina. Bol som piatak na základnej škole a mali sme učiteľku, ktorá bola ešte len na praxi, a na hodinách výtvarnej výchovy nám dala hodinu z dejín umenia. Predstavila nám staré rímske chrámy. Ja som bol piatak na základnej škole, ale ja som ostal tak očarený. Čiže ten vzťah k umeniu si myslím, že nenápadne vniesla do môjho srdca táto osoba. Potom na základnej škole, keď padol komunistický, ja som bol 8. na základnej škole, keď padol komunistický režim, a vieme, že v minulosti aj v súčasnosti história je záti politiky. A história sa prezentovala v zmysle boja jednotlivých spoločenských tried. Poznáme tie príbehy o tom, ako cirkev upaľovala bosorky, ako robila križiacké výpravy. To je tak obohraná platňa, že absolútne to bol argument, ktorý sa podsúval v zmysle nenávisti voči kresťanstvu, voči cirkvi, voči duchovenstvu, nedôvera. Takže keď padol komunistický režim a tá komunistická ideologizácia dejín prospech podpory robotníckej triedy, a kde šľachta bola vykresľovaná ako vykorisťovateľská skupina a dereše, nerozmýšľalo sa nad tým, že vlastne tá šľachta v minulosti tu zanechala úžasné kultúrne dedičstvo, a nie len to, ale dvíhala úroveň jednotlivých obcí. Všade, kde bol kaštieľ, tí ľudia žili na inej úrovni, boli naučení aj na kultúru, čítali literárne diela, čo v nejakých iných dedinách bola skôr výnimka. Už ten kontakt služobníctva s krásnymi kaštieľmi, knižnicami, nádherným mobiliárom a potom kontakt s kostolom, ktorý mali na starosti šľachta, keďže bolo patronátne právo a tá šľachta mala na to dohliadať, tak toto si myslím, že výrazne sme si neuvedomovali za komunistického režimu, a obávam sa, že to si neuvedomujeme ani dodnes.
Hosťom dnešnej relácie Vyznanie je kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, ktorý vyštudoval aj umenie a má k nemu blízky vzťah.
Úlohu šľachty ešte po toľkých rokoch komunistického režimu sme ako keby neobjavili. A keď padol komunistický režim a moja učiteľka dejepisu nevedela, čo ma učiť, pretože zhodou okolností v 8. ročníku sme preberali budovanie komunistickej strany, prvá, druhá svetová vojna a všetky tieto témy, ktoré už boli v tej komunistickej interpretácii vysvetľované, prečo museli prísť komunisti ako záchrancovia tohto ľudstva a pretvorili sveta starý základ až natoľko, že zničili mnohé pamiatky. O tom by sme hovorili skutočne veľa, ako do mnohých miest boli postavené ohyzdné komunistické priory. Boli zbúrané pamiatky, ako v Trnave, keď som prednášal. Miesto, kde sa narodil kráľ Ľudovít Veľký, bol zbúraná budova a postavený ohyzdný komunistický dom, prior, pošta. To poznáme zo všetkých miest. Alebo keď si predstavím to, že bol som v Strážkach pri Spišskej Belej, to bola filiálka, kde som pôsobil jeden rok, celý ten komplex, kaštiel, kostol, ktorý bol prerušený cestou a do aleje, ktorá spájala kaštiel s kostolom, sa potom postavili nejaké potraviny. To je prototyp mnohých obcí. Poslucháči mnohí poznajú. Keby sa zbúrali tieto budovy a vytvoril sa ten krásny genius loci celého toho premysleného prostredia, tak zrazu by sme videli niečo iné. A keď padol teda ten komunistický režim a tá učiteľka nevedela, čo učiť, tak nám začala rozprávať o dejinách Spišského Podhradia. Použila starú knihu, výborne zareagovala na tú dobu, starú knihu o dejinách Spišského Podhradia a jeho okolia od takého miestneho historika Jána Venska, ktorý bol farárom v Biacovciach. Ten sa venoval v Biacovciach kaštiel Čakijovcov. Tak zrazu sa tam začalo rozprávať o umelecko-historických pamiatkách mesta a ja keď som si to načítaval, tak ma to veľmi oslovovalo. Zrazu som začal vnímať veci a sám Jan Vensko vo svojej knihe uvádza citát od Kasiodora, že bolo by smutné chodiť po vlastnej zemi ako cudzinec. A vtedy som si uvedomil, koľko ľudí prechádza ulicami mesta a obce, o ktorej si myslí, že tam nič nie je, a pritom je tam úžasné historické a kultúrne dedičstvo. Čiže ako ôsmak, kedy som si začal vytvárať ten svetonáhľad, svoj životný štýl, sa vďaka tejto učiteľke vzbudila vo mne láska k histórii, najprv miestnej, ale aj láska k pamiatkam. Pretože táto kniha, ktorú som nemal možnosť ešte ani ofotiť. Vezmime si, že v tých 90. rokoch to nebolo bežné. Čiže ja som si robil poznámky. V knižnici sa to nenachádzalo, lebo to bolo zakázané. Dostať sa postupne k týmto veciam to trvalo. A potom, čo veľmi ďakujem môjmu profesorovi na Levockom gymnáziu Juliovi Olejárovi, to bol tak fantastický učiteľ dejepisu, že ja som sa na hodiny dejepisu tešil. A samozrejme, moja sestra sa učila dejepis, kde preberali aj nejaké umelecké pamiatky, vystrihovala knihu, ktorú mi zničila. Farby, obraz, si pamätám, že to, ja som bol zhrozený. Ona mala nádherný zošit poznámkový, kde mala povystrihované veci z knihy, z dejin umenia. A ja som to nemal, ale môj profesor dejepisu ma nadchol pre históriu a aj pre pamiatky. A keď som na Levockom gymnáziu študoval, tak som pracoval na jednej stredoškolskej odbornej činnosti, kde sme si vybrali Spišské Podhradie. Jedna moja spolužiačka z Levoče a ďalšia zo Spišskej Novej Vsi. Dali sme sa ako partia a spracovali sme Spišský hrad, Spišská kapitula a Spišské Podhradie. Čiže zase som vnikol do poznávania umeleckých pamiatok a do umenia, ktoré ma oslovovalo. Potom si vezmite, Pán Boh si ma tak akoby pripravoval. Potom som začal študovať teológiu v 94. roku, kde sme sa viac oboznamovali o životopisoch svätých. Za komunizmu to bola zakázaná literatúra, jedinú náboženskú knihu, životopis svätých, to bola Život svätého Jána Maria Vianeja, o ktorom som rozprával, že som preskočil svätú Filomenu a tá si ma počkala. Takže zrazu som sa dozvedával životopisy svätých a snažil som sa v kostoloch určovať jednotlivých svätcov. Vezmime si, zase tam som si uvedomil, ako ten komunizmus, napriek tomu, že treba ale povedať, že za komunizmu predsa bola starostlivosť o pamiatky ako taká, ale bola. Dbalo sa, bol pamiatkový úrad, čiže boli zriadované múzeá, kde sa tie pamiatky uchovávali. Takže napriek tomu barbarskému prístupu k umeniu a k zničeniu mnohých historických pamiatok za komunizmu, predsa len aj profesionálna starostlivosť o pamiatky bola. Ale vezmime si, a to si uvedomujem čím ďalej tým viac, ako tí, ktorí študovali umenie, rozumeli technológiám, poznali majstrov, ale obchádzalo sa sakrálne umenie, ako som si to silno uvedomil, keď som sa stretával s pani profesorkou Spoločníkovou, ako zachraňovala oltár svätej Alžbety, ako ju odsúvali za to, že reštauruje umelecké pamiatky s náboženskou tematikou. Tak dodnes, ak pozeráme na jednotlivé umelecké pamiatky iba z hľadiska histórie, ale zabúdame na to, že je to sakrálne umenie, ktoré vzýšlo z viery a rodilo pre vieru, tak potom ako môžeme identifikovať jednotlivých svetcov? Povieme, nejak, tu sa nachádza socha nejakého mučeníka. Mňa tá teológia priviedla k tomu, že som sa zaoberal o životopisy svätých, o atribúty svätých. Určovanie svätých ma to veľmi bavilo. Mali sme poddimenzované vyučovanie sakrálneho umenia aj seminári, pretože ten vzťah umeniu sa u nás v slovenských podmienkach pestuje naozaj veľmi ťažko. To si musíme položiť ruku na srdce.
To má Señor, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo tomo.
Keď sa porovnáme s okolitými národmi, či Maďarmi, alebo Čechmi, alebo Poliakmi, tí si umelecké pamiatky viac vážia. Respektíve, možno nie všetci, ale to vedenie štátu dbá viac o zachovanie kultúrneho dedičstva. A skutočne pri štúdiu teológie, keď si tak uvedomím moje štúdia v Taliansku, viedlo ma to k takým reflexiám o tom, že naozaj sú tie sakrálne pamiatky a umelecké pamiatky niečo, čo nám vadí? Je to na oštaru neraz? Staré barabizne, ktoré treba zbúrať? Keď som bol v Taliansku a prednášal som na iných častiach Európy, prednášal som skoro vo všetkých európskych krajinách, všade, kde bol seminár, na chodbách boli obrazy. A v našom seminári boli prázdne chodby. Tá formácia v seminári nás ako keby formovala k nezáujmu o umenie. Že krásne je to, čo je čisté. Mali sme vždy upratané, mali sme všetko vymaľované, ale nemali sme kontakt s umením. V tej západnej Európe, keď som si predstavil prostredie v seminárii, kde boli rajské dvory, kde sa bohoslovci mohli prechádzať a tie záhrady boli udržiavané, chodby boli obrazy svätých. Všade boli diecézne múzea. Tak ja som si tak s ťažkosťou spomínal na to, ako v nadvoriach seminára boli kontajnéry a v priestoroch, ktoré by mohli vyniknúť, ktoré boli zdevastované, pretože v mnohých tých seminároch boli predtým policajti alebo školy. Skutočne tí ľudia nevedeli, čo majú skôr zachrániť, čiže to je na ich obhajobu. Ale ešte po toľkých rokoch sme stále nedospeli k tomu, aby sme vychovávali k umeniu ako k niečomu, čo si treba vážiť a do čoho treba vložiť. Starostlivosť o umenie nikdy neprináša veľký zisk. Je to investovanie akoby do prázdnej studne. Ale starostlivosť o pamiatky a o umenie je investícia do ducha. To vám neprinesie finančné výhody. Ak sa my v cirkvi budeme pozerať na pamiatky, ktoré nám prinášajú iba nejaký osoch a nebudeme schopní riskovať, tak potom nevieme, čo je investícia do ducha. Pretože ak niekto príde do chrámu, ktorý je zreštaurovaný a nehľadá duchovno, či chce alebo nechce, to duchovno na ňo tlačí. A to je tá evangelizácia, ktorú som už cítil za seminárskych čias. Uvedomoval som si, že mi bolo viac dané a zároveň som prežíval aj tak vnútorne takú bolesť nad tým, v akom postoji sa správame k jednotlivým umeleckým pamiatkam. Ale napriek tomu všetkému, čo veľmi ďakujem, bolo to, že otec biskup František Tondra, nech mu Pán Boh dá večnú slávu, napriek tomu, že bol prírodovedec, vytváral nám priestor, aby to, čo sme nezískali, mohli sme si doplniť tým starobilým prostredím samotnej spišskej kapituly. To je, ako ho nazval Jozef Špírko, ktorého výročie narodenín tento rok si pripomíname, hovorí, kapitula je otvorené múzeum. A otec biskup, tým, keď videl, že máme záujem o umenie, dával nám kľúče od katedrály a aj rektor seminára, a tomu chcem poďakovať, profesorovi Arabovi, vytváral nám priestor na to, aby sme mohli sprevádzať po katedrále. Čiže keď prichádzali nejaké skupiny, neboli otváracie hodiny, tak tomu naozaj ďakujem rektorovi seminára, že videl, že k tomu mám vzťah a vytvoril mi priestor na to, aby som mohol byť prospešný. A takto som postupne sprevádzal ľudí po katedrále, potreboval som si naštudovať materiál, čo sa v tomto kostole nachádza, začal som si porovnávať knihy a mal som šťastie, že boli sme aj skupinka bohoslovcov, ktorí sme mali záujem o históriu a umenie a medzi nich patril Peter Zubko, profesor Zubko, potom Angelo Kurúc, Cyril Hišem. Takže boli sme taká partia, ktorá snorila po takých historických miestach. A hlavne, musím povedať, hlavne Peter Zubko bol taký môj najväčší priateľ, aj vlastne ostali sme dodnes priatelia, takže chodili sme do historickej knižnice a bol veľmi vzácný kňaz spišskej diecézy, generálny vikár Jan Zentko. On bol spišský Nemec a mal vzťah k pamiatkam, bol si vedomý tých hodnot a on nás v týchto veciach podporoval. Čiže dal nám vedieť rektor, biskup Tondra a Jan Zentko, aby sme mohli sprevádzať po katedrále. A teda, čím viac do umenia sa vstupuje intuíciou, ktorú máte alebo nemáte, kreativitou, aby ste si to vedeli predstaviť, ako to mohlo vyzerať v minulosti, zvedavosťou, aby ste vedeli, čo sa tam nachádza a našli odpovede. A tak bohatá kapitulská knižnica mi umožňovala, aby som sa dostal k literatúre, na základe ktorej som si samotnú katedrálu naštudoval a je to moja láska, katedrála svätého Martina. Pretože moje vedomosti nevznikli len nejakým načítaním literatúry, tá mi otvorila cesty. Bez literatúry by som nevidel cesty, ale vniknutie do tých pamiatok sa prežívalo slávením liturgie, spevom z chóry, keď sme na chóre pozerali dole a zrazu tu si všimnete niekedy prach a niekedy si všimnete nejaké detaily, ktoré ste si z dola nevšimli. A k výkladu o katedrále som sa dopracoval na pozeraním. Do katedrály vždy vstupujem na novo. Vždy ma tam niečo osloví. A vždy ma niečo zaujme, čo som si predtým nevšimol.
V srdci mi znejú tvoje slova, hľadaj moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. V srdci mi znejú tvoje slova, hľadaj moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Ukáž mi, Pane, moju cestu, nech viem, kade ísť.
Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi iba cez mňa. Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi iba cez mňa.
Ukáž mi, Pane, moju cestu, nech viem.
O umení a kultúre sa dnes rozprávame s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom.
Povedal by som, že záujem o umenie má tendenciu nabaľovať. A v tom je to krásne, že už do tých miest nevstupujete ako cudzinec. Ak by som sa prešiel Bratislavou, Kapitulskou uličkou, mohol by som prejsť ako cudzinec a náhodný turista. Ale prechádzať domom, o ktorom historicky viete, že toto bola budova uhorského snemu, nech to prejde okolo domu bez toho, aby si ju všimol. Prejdem okolo primaciánskeho paláca. Z histórie viem, že to bolo sídlo primasa Uhorska. Dnes je to magistrát mesta Bratislava. Ale história mi pomáha objavovať historický kontext a význam a úlohu, ktorú daná budova mala. A umenie mi pomáha dotvoriť ten historický obraz o niečo, čo je ako pridaná hodnota. Nazvem to, mám aj takúto skúsenosť pri písaní knihy a nedá mi, aby som tú knihu nespomenul. Vydal som v roku 2024, vyšla kniha Kostol svätého Jána Evangelistu v Poprade Veľkej, symbol spojenia duchovná, minulosti a súčasnosti. Ja som napísal obsah. A miestní ľudia z Popradu Veľkej, keďže veľmi chceli, aby som napísal pre nich knihu o kostole, aj na čele s tedajším miestnym farárom Dominikom Vinčom, Salesiánom, aby ten kostol im niečo hovoril, lebo bez poznania nemôžem milovať to miesto. Budem stále ako cudzinec. Čiže umenie je to duchovná aktivita, ktorá vás vedie do hĺbky. A história vám odkrýva poznanie, bez ktorej nepríde láska. A keď som napísal tú knihu a oni sa vložili do grafickej úpravy, vtedy, keď som zbadal a prvýkrát tú knihu a chytil som ju do rúk, tak som si povedal, to je prvý moment v mojom živote, kedy na obsahu knihy, ktorú som napísal ako historik, sa pridala aj krásna forma. A vtedy je tá komplementárnosť veci a uchopenie veci bytostné, ako to hovoril Janko Silan, že celým bytím. Vtedy to klapne. Obsah a forma vytvoria súlad a to je tá história a umenie v jednom. Bez histórie by som videl len formu a bez umenia by som videl len obsah. A tak umenie a história už vlastne od základnej škole cez gymnázium a potom seminári cez to teologické poznanie, lebo umenie a sakrálne umenie nepochopí niekto, kto neštuduje teológiu. Prečo sa na fakultách, kde sa študuje umenie, neštuduje teológia? Tu nejde o to, že musí byť niekto veriaci alebo neveriaci, ale ak kresťanstvo stvárňovalo toto spoločenstvo, to si uvedomujeme aj v Čechách, ako je možné, že sa nevyučuje kresťanstvo na školách? Nemusí to byť náboženstvo. Kresťanstvo. Ako človek porozumie pamiatkam, ktoré vyšli z kresťanského základu? Ako môže nejaký ateista rozumieť sakrálnej stavbe? On bude poznať techniku, bude poznať štýl, bude chápať vzory, ale nepochopí podstatu. To isté, ako môže historik študovať cirkevné dejiny bez teológie? On bude pozerať na cirkev ako na nejakú inštitúciu, ale dôjde nielen k nejakým chybným zámerom a záverom, ale môže dôjsť k nepravde. Takže moje štúdium v seminári a sprevádzanie po katedrále ma otvorilo, ale ešte stále. To bol záujem, to bola zvedavosť. Tu boli poznatky teologické, ktoré mi pomáhali inak vnímať veci. Ale stále som bol v umení diletant. Pretože záujem nestačí bez kvalitného vzdelania.
A to vzdelanie prišlo.
Keď som v roku 2002 dostal pozvanie od otca biskupa, aby som študoval históriu a umenie, tak na Papeskej Gregorianskej univerzite v Ríme som študoval na fakulte cirkevných dejín a sakrálneho umenia. Čiže tam sa mi splnil môj sen, kde mohol som si vyskladať predmety podľa záujmu, keďže to bola tá istá fakulta. Čiže mohol som študovať stredovek z pohľadu teológie, filozofie, histórie, aj umenia. To je vec, ktorú si nevieme tu vôbec predstaviť. My sme tu na univerzitách úplne ešte komunisticky zajatí, kde je tu študijný program, ktorý si musí nasledovať od začiatku až do konca bez možnosti výberu, ako by sme chceli vyformátovať nemysliaceho človeka, ktorý musí mať potrebné vzdelanie, ale oberá sa o tú kreativitu. My sme v Ríme mali povinné predmety, ktorými každý musel prejsť. Potom boli povinne voliteľné predmety a potom boli voliteľné predmety. A my sme mohli prechádzať z fakulty na fakultu a vyberať si predmety, ktoré jednotlivé fakulty si medzi sebou uznávali. To je niečo nepredstaviteľné. A takto Ja napriek tomu, že som žiakom v oblasti história môjho milovaného profesora Padre Chapena, bývalého viceprefekta tajného Vatikánskeho archívu, dnes už Vatikánskeho apoštolského archívu, tak sa to premenovalo za pápeža Františka. Tak som absolvoval aj prednášky a skúšky som musel robiť zo sakrálneho umenia a mal som v oblasti histórie žiaka profesora Pfeiffera, jezuitu, ktorý prednášal dejiny umenia tak, že prechádzal od jedného konca auly na druhú, ani na nás nepozeral, len si menil za tmy diapozitívy a my sme písali poznámky, ale naučil nás veľa. On v podstate ma naučil to najpodstatnejšie, čo v umení musí byť. A to je vedieť sa pozerať a vedieť sa otáčať.
Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem. Vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka. Hoci len seba ti ponúkam. Dávaš mi štedrosť svojej dlane. Len to, čo chceš, sa zo mňa stane. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi, som posledný, no v tebe prvý.
Vedieť sa pozerať znamená zamerať sa pri pohľade na maľbu, sochu, architektúru, na detaily, z ktorých sa vykladá ucelený obraz. Naučil ma zameriavať sa na detail, ktorý som si nikdy predtým nevšímal. Ja som pozeral na maľby, sochy, architektúru ako na celostné dielo, na celkový dojem, bez toho, aby som samotné dielo rozanalyzoval. Čiže alebo má niekto analytické myslenie, alebo ho nemá. To analytické myslenie sa mi prejaví v histórii, keď analyzujem, prečo vzniklo, aká súvislosť. To isté si začínam uvedomovať pri umení. A tam som si uvedomil, že tie umelecké pamiatky, v porovnaní s tým ikonoklazmom, hlavne sakrálne, sú depozitum fidei. To je dedičstvo viery. Pretože ten profesor Pfeiffer nám rozprával o tom, ako napríklad Michelangelo, keď dostal zákazku, ako musel byť vedený Duchom Svätým, aby stvárnil tam kus svojho ja a svojho duchovného prežívania. Postavte vedľa seba Madonu od majstra Pavla z Levoče a Madonu z hlavného oltára Domu Svätej Alžbety v Košiciach a vidíte dva odlišné pohľady na tú istú Matku Božiu. Pričom je ten istý umelecký sloh, podobné modely, ale úplne iné vnímanie. Čiže vedieť sa naučiť pozerať a vedieť sa otáčať. To znamená, že na to isté dielo sa môžem pozerať z iných uhlov. Z hľadiska myslenia, vedieť sa otáčať. Nevidieť tu len techniku, v tej nie som až tak dobré, pretože nikdy som nerobil reštaurovanie, ale vedieť ho porovnať s iným dielom podobného majstra. To je vedieť sa otáčať. Pozerať na to z iného pohľadu. Z hľadiska umeleckého, z hľadiska teologického, z hľadiska historického, z hľadiska filozofického. To je otáčanie sa v pohľadoch, ktoré dotvára komplementárnosť vnímania veci a prenikania do podstaty. Je to duchovná aktivita, ktorá je rovnako silná ako modlitba. Vezmite si, keď idete do múzea, ste unavení. Prečo? Lebo pracujete. Vy chodíte, ale rozmýšľate, zapájate myseľ, ste z toho unavení. Ale vedieť sa otáčať aj fyzicky, v prípade architektúry napríklad, ale aj v prípade jednotlivých oltárov. Vedieť sa pozerať, keď idem napríklad do katedrály svätého Martina. Iný pohľad sa mi naskytá, keď vstúpim z bočného portálu a vidím architektúru z boku. Je iný pohľad z chóru na tú istú vec. Je iný pohľad od oltára, kedy som si všimol cherubínové klenby, ktoré nikto predtým nevidel. Ale to isté je prechádzať Košicami a pozrieť sa na dom svätej Alžbety od Jakabovho paláca, iný je pohľad z Alžbetinej ulice, iný je pohľad na tú istú architektúru z hlavného košického korza. Je to tá istá budova, ale ponúka nám úplne iný pohľad tej istej veci. A toto ma naučil profesor Pfeiffer. To je vec na nezaplatenie, pretože svet umenia je nový svet, ktorému človek začne rozumieť. Otvára sa mu nový horizont. A zrazu za to naliepa, keď hovorím, že to nabaluje, tak keď sme preberali jednotlivých majstrov, tak už som vedel, poznal som Filipa Lippiho, Botticelliho, keď som videl obrazy, už som začal porovnávať. Hej, tá komparácia jednotlivých obrazov, tie vplyvy Tiziana, alebo mal som Caracciho reláciu v rozhlase. Caracci, Rafael, Michelangelo. Takže zrazu vidíte tie vplyvy a predsa odlišné vnímanie. Jeden na druhého pozeral a predsa inak poňal tú istú vec. Takže tam a potom kontakt s Rímom, to bolo zo Spišského podhradia, prísť do Ríma, toto mesto je Caput Mundi, a zrazu vidíte pamiatky, ktoré tu niekto naštuduje, aj v Bratislave naštuduje z knihy, a tam to vidíte naživo. Mal som vynikajúceho spolužiaka Massima Manciniho, Dominikána, ktorý mi hovorí, čo ty študuješ umenie z knih, poďme po Ríme. Takto naozaj mám taký prehľad o Ríme, o umeleckých pamiatkách, že ani 5 rokov štúdií v Ríme mi nestačilo na to, aby som prešiel tie pamiatky, niekto by chcel za týždeň vidieť všetko. A tie pohľady na tie pamiatky mám už precítené, zvnútornené. Je dôležité, aby keď prichádzam na nejaké miesto, vedel som sa s tým miestom zvnútorniť a prežiť to. A potom opäť ďalšia výzva. Keď som sa vrátil zo štúdií, opäť ďakujem spišskému biskupovi Františkovi Tondrovi a ľuďom, ktorí boli predstavení v seminárii, že ma zavolali, aby som z Trnavy prišiel späť na Spiš a mal som možnosť prednášať sakrálne umenie okrem dejín. Takže zase tým bohoslovcom som sa snažil dať tú optiku, ale tam som stále vnímal, ako je ťažké vzbudiť záujem o umenie pri takejto nevzdelanosti z oblasti umenia, kde aj vysokoškolským študentom naprieč všetkým fakultám chýbajú základné vedomosti z vývoja umeleckých slohov. Nie je to ešte štúdium jednotlivých umelcov. Iste, dnes, kto chce, si nájde spôsob, môže študovať aj v Oxforde, môže študovať v Cambridge, naštuduje si tie veci, ale musí ho niečo tak vnútorne pohnúť, aby začal študovať a začal vnímať umenie.
Bývaš nado mnou, si kúsok od nás, zabúdam na tvoje je však iné. Príď aj so všetkým, čo je ti blízke, verím ti, nemám strach, chci, čo ty chceš. Som trochu zlá,
len tak trochu zlá.
Snažím sa nestrácať čas, keď sa hnevám. Krásne je byť ako ty,
láska.
Aj po hudobnom osviežení je hosťom dnešnej relácie Vyznania kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Venujeme sa umeniu a kultúre.
Keď si pozriete Sakrálne priestory a riešenie sakrálneho priestoru tam je cítiť. Ako niekto je schopný do historického prostredia vystaviť plagát, ktorý vytlačili v tlačiarni a nalepiť na stenu vedľa nejakého skvostného gotického oltára bez toho, aby si uvedomil, že to tam nepatrí. Že dielo vyrobené ľudskou rukou, géniom, sa nedá dať vedľa niečoho, čo vytlačí tlačiareň. A zároveň by som povedal, je to aj veľká bolesť, pretože uvedomujete si, čím viac idete do hĺbky, uvedomujete si veľkosť umeleckého diela a zároveň ten kontrast s realitou udržiavania pamiatky, ktorá samozrejme z rôznych dôvodov, z nedostatku ekonomických vecí, nedá sa to. Nie je to jednoduché. Zo systému, spoločnosti, ktorá o to nedbá, je ťažké prerážať múr istých stereotypov, ktoré v nás ten komunistický režim vypestoval a poškodil vo všetkých oblastiach. A to nie len pri mestských priestranstvách, kde si dokážeme vypracovať to, čo je len moje a neuvažujeme o nejakej urbanistickej koncepcii jednotlivých miest a zachovaní historického vzhľadu a zladenia aj s niečím moderným, v tom sú napríklad Česi výrazne pred nami, ako dokážu spojiť historické a moderné bez toho, aby to neprišlo o toho ducha historickej pamiatky. Takže to bolo zároveň veľmi ťažké, keď prednášal som sakrálne umenie 2 hodiny v 2 semestroch a tam ste nevedeli, čo máte viac im povedať, či ikonografiu, ktorú nemajú odkiaľ poznať a nepoznajú to ani mnohí reštaurátori a umelci, muzejníci, pretože komunizmus vychoval ľudí, ktorí sa o to nemali zaujímať, ktorí napríklad majú poznať aj to liturgické, umelecké spojenie pastoračného hľadiska, estetiky, možností. Takže to bolo v tom náročné, ale zase ma to umenie viedlo k tomu, keďže som ho prednášal, aby som vnímal veci. Potom prichádzali nejaké relácie, áno, ako napríklad aj v Rádiu Lumen, alebo v Rádiu Regina, kde som rozprával o umeleckých pamiatkách, alebo v televízii natáčali sme pre teatri reláciu Po stopách majstra Pavla z Levoče, alebo sme robili aj pre slovenskú televíziu Memento Mori, kde v čase covidu sme spracovávali morové pamiatky, alebo oslovili ma, aby som pripravil relácie pri výročí, historickom výročí, a zase vidíte, ako história a umenie patria spolu, pripraviť výročie narodenia Rafaela, relácie o Rafaelovi, o Michelangelovi, ako sme urobili v Rádiu Lumen, alebo bolo treba napísať nejakú štúdiu do Viery a život v spolupráci s jezuitmi, ktorí ma vychovali, lebo Gregoriánska univerzita je jezuitská, takže tam som dostal, profesor Pfeiffer bol jezuita, profesor Chapin, môj otec histórie, bol jezuita, takže tá spolupráca s jezuitmi je pre mňa tiež určite veľmi dôležitá. Potom aj prednášanie v Ríme v jezuitskom prostredí, takisto možnosť, keď som študoval v Ríme a býval som v slovenskom kolegiu svätého Cyrila Metoda, ktoré je na periférii Ríma, bolo iné, keď som prednášal v Ríme a zrazu som objavoval nové uličky, zistil som, že dá sa pohybovať inak ako autobusy. A zase som mal možnosť bývať v Ríme priamo v centre, pri Santa Maria Maggiore, a cez prechádzku som si išiel pozrieť tie umelecké pamiatky. Zase ma to kdesi obohatilo a nemôžem povedať, že zase aj ten pobyt v Čechách, to moje pôsobenie kňazské v Čechách, ma zase otvára pre umenie, pretože v Čechách tých pamiatok je naozaj veľmi veľa. Blízko je Praha, návšteva galérií, výstav mi otvára zase nové horizonty, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Takže moja cesta k umeniu je v podstate už dlhodobá a nehovoriac o tom, že samozrejme z toho nášho spišského prostredia ma výrazne ovplyvnil profesor Ladislav Hanus a jeho dielo Rozpráva o kultúrnosti, kde nestačí sa venovať len umeniu. Niekedy si tak uvedomujem, že ako sa stretávate paradoxne s ľuďmi, ktorí sa venujú hudbe, navštevujú galérie a sú drsní. Stretávate sa s takýmito ľuďmi, ktorí vlastne to umelecké považujú za istú noblesu, chodia do divadla, navštevujú kultúrne podujatia a neraz sú ako netvory v správaní sa. To sú veci, ktoré si hovorím, že práve Ladislav Hanus v tom diele Rozpráva o kultúrnosti nás vedie k tomu, že záujem o umenie má skultivovať aj toho ducha, a to nielen v okamihu, kedy je nejaká kultúrna akcia alebo nejaké kultúrne podujatie, ale tá kultúra presahuje celé správanie, celé myslenie. Asi tak, keď si predstavím, a písal som recenziu na knihu pani Márie Spoločníkovej, Zápiska reštaurátorky, u nej, keď som sa s ňou stretol, bez toho, aby otvorila ústa a hovorila o umení, z nej salala kultúrnosť. A tam to bolo vidieť, ako kultúra, umenie túto osobu zmenili na mimoriadne citlivú osobu. Čiže myslím si, že aj to umenie, hudba, nenáhodou sa hovorí, že je veľmi dôležité hrať aj na nejaký hudobný nástroj, lebo to rozvíja v človeku zmysel pre cit, pre citlivosť. Alebo v duchovnom zmysle Don Dolindo Ruotolo hovorí, že jeden z prejavov duchovného rastu je duchovný jemnocit. Je nemysliteľné, že niekto sa modlí a zároveň je vulgárny. A ako často sa s tým stretnete? A ako to komicky vyznieva, keď osoba, ktorá má byť kultúrna, sa správa vulgárne a potom sa postaví a začne rozprávať úplne inak. Čiže u tej profesorky Márie Spoločníkovej som videl to, o čo sa usiloval aj Ladislav Hanus, ktorý v uranových baniach v Jachymove neprestal byť človekom, a ako kultúra a umenie zušľachtuje človeka k tomu, aby neprestal byť človekom.
Ty, ak si sám, túto pieseň ti hrám, viem, že je to tvoj deň. Púšť alebo dážď, ďahalý posvetný plášť, lásky plný, čo zmení tvoj tieň.
Ak dáš láske nádej, už viac nie si sám. Púšť alebo chrám, túto pieseň ti hrám, do tých nebies z ústou ti dám.
Ak posielaš iným lásku, tak prinášaš svetu nádej.
Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si sám.
Odlieta a dúfa, objíma neznámy údel. Pícha alebo láska, smútok či jas, požehná dobrom svojich krídel. Alebo chrám, túto pieseň ti hrám, do tých nebies z ústou ti dám.
Ak posielaš iným lásku, tak prinášaš svetu nádej.
Svetlo rozhorí sa, strach sa stráca, viac nie si sám.
Tvoja sila mocou dýcha, volá túži viac rúca hrá.
Okno tvorí sa, je to láska Boží
Postupia, 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 Verbus. Postupia, 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 Verbus. Tak usila živý lásku, tak prinášaš svetú nádej.
Svetú nádej.
Svetlo rozhodí sa, strach sa stráca, viac nie si sám.
Hosťom, s ktorým sme sa o umení a kultúre rozprávali v dnešnej relácii vyznania, bol kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Quando si recita il rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative, aprendola alla novità di Dio.
Začnite kúriť úsporne a bez starosti.